Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bo día. Culpable de asasinato. Así declara o xurado popular a José Uriel Valencia. Culpable de asasinar con ensañamento e alevosía a Cristina Cabo no seu domicilio de Lugo en novembro de 2022. Algo que o xurado debía ter moi claro, pois non necesitaron nin 24 horas de deliberación para chegar a esa conclusión. No veredicto consideran probado que José Uriel acoitelou a Cristina Cabo en múltiples ocasións, ata 47, a maioría innecesarias e que ocasionaron un gran padecemento á muller. Non creen tampouco que fose a vítima que primeiro colleu o coitelo, como asegurou durante a vista o acusado. Non consideran probado que tivese alterada a súa capacidade de comprensión polo alcohol ou as drogas e descartan que perdese o control porque temía pola súa vida. Veredicto contundente co que a familia asegura que se fai xustiza. A abogada da acusación particular, Fernanda López, amosábase moi emocionada por este veredicto.
Muy contentos, alegría en la familia dentro del disgusto, pero muy satisfechos, la verdad, y muy emocionados, muy emocionados, porque bueno, se hizo justicia. Apreciaron las dos agravantes del asesinato, la alevosía, el ensañamiento, y todo salió muy bien. Apreciaron también el robo con violencia, es decir, nada, un éxito total. Ni tan siquiera está probado que ella cogiera el cuchillo, porque ella no fue la que cogió el cuchillo.
Tamén son optimistas en canto ás penas que lle poidan caer.
Por lo menos ya sabemos que van a ser unas penas altas, que ya no van a bajar de 20 años, entonces ahora ya depende de la magistrada. A ver, estamos pidiendo que cumpla la pena íntegra y que después sea expulsado. Pero bueno, eso ya es una cuestión penitenciaria que ya no está en nuestras manos.
Será magistrada, como escoitábamos, a que determine un número de anos que pasarán a cadea. Fiscalía, lembramos, pide 30 anos de cárcere. Abogada da defensa, Pilar Baños, asegura que estudarán se presentan recurso.
No sé si voy a recurrir todavía, tengo que valorar, fijar bien los puntos sobre los que argumentó el jurado sus... Es decir, ver cómo se argumentaron los objetos de veredicto, entonces no lo sé, y tengo que hablar con él también, que va a ser su decisión al final. Estoy satisfecha por mi trabajo y pedí la pena mínima dentro de lo que consideraron probado. La pena mínima son 20 años y medio, he pedido el mínimo que he podido en atención al objeto del veredicto.
E xa coñecemos a pena que cumprirá o culpable de asasinar a un home co que vivía nunha casa ocupa de Vigo. A Audiencia Provincial de Pontevedra condeou a 15 anos de cárcere, a pena mínima para un caso deste tipo. Fiscalía pedía 20 anos de condea. Contra esta sentenza pode presentarse recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. E todavía no ámbito xudicial, a Fiscalía Superior de Galicia ven de preparar o recurso contra a sentenza do Alto Tribunal Galego que absolveu Alejandro Míguez, un dos 4 condeados polo asasinato do xove coruñés Samuel Luiz, apaleado ata morte no Paseo Marítimo da Coruña en 2021. Míguez fora condenado como cómplice deste crime pola Audiencia Provincial de A Coruña. A Fiscalía Galega entende que debería anularse esa sentenza e dictar unha nova que manteña as condeas da Audiencia Provincial, pero apuntan será a Fiscalía do Tribunal Supremo quen decida finalmente se se recurre ou non. O Ministerio Fiscal realiza este trámite previo e necesario para interpoñer dito recurso no momento procesal oportuno. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia. Eu son Eva Iglesias. Como ven o día, pois imos xa co tempo. Este venres será un día de inestabilidade atmosférica, ceos máis abertos na metade oeste, no interior medrarán chuvascos treboentos máis probables pola tarde, haberá brete máis costeiras ao longo do día, máis persistentes no litoral norte e noroeste. Dous avisos amarelos nesta xornada dende as 3 da tarde e ata as 9 da noite, un por elevadas temperaturas en zonas do Miño das provincias de Ourense, Pontevedra e en Valdeorras, e outro por tormentas no centro e na montaña de Lugo. As máximas volven a chegar aos 36 graus en Ourense, 32 en Pontevedra e Lugo e 30 en Vigo, máis fresquiño na Coruña, onde, segundo Meteo Galicia, non pasarán dos 21 graus. Arestora temos 14 graus en Lugo, 15 en Santiago, 16 en A Coruña e 17 en Ferrol, Pontevedra, Vigo e Ourense. Con estas elevadas temperaturas comenzaron os incendios. Xa está extinguido o incendio que se registraba a tarde deste xoves no concello Ourense. Ourensán de Calvos de Radín e que afectou ao parque do Xurés. Máis de 4 horas tardaron os servicios contra incendios en extinguilo. Afectou a unha superficie de 0,04 hectáreas de monte arborado. De seguido falamos das causas da escalada de violencia que se está a dar nos cárceres.
A Feira Abanca Semana Verde volve a superarse. Nesta 47ª edición unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será extraordinario. Do 5 ao 8 de xuño, na Feira Internacional de Galicia Banca Silleda. Entrada gratuita.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta, el circuito está genial, los premios son geniales y la organización. Estoy encantada de participar.
Apúntate ya.
Patrocina Gadis.
COPE Galicia. Estar informado.
60 vacantes no cárcere de Alhama, falla de persoal e un dos problemas que insisten en denunciar os representantes dos funcionarios de prisións tras o novo intento de agresión no penal pontevedrés. Alberto Fernández, delegado de UGT na prisión de Alhama, denuncia ademais que o consumo de drogas entre os reclusos está provocando unha escalada de violencia.
Unha das cuestións fundamentais tamén temos moitísimas vacantes, o que merma a plantilla. Temos os presos, pues son personas con moitos problemas de drogadictos, con consumo de sustancias.
Piden ademais que os funcionarios de prisión sexan considerados como axentes da autoridade. Outra consecuencia da falla de persoal nos cárceres é que se complica a posibilidade de acadar a reinserción das persoas que cumpren condena. E cales crees ti que son os nomes máis comuns da nosa comunidade? Pois os de sempre, por este orde: Manuel, María Carmen, José e María, segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística. Se tes curiosidade, hai 63.512 Manueles en Galicia e 58.183 María Carmen. En ambos os dous casos, o maior número sitúase na provincia de A Coruña. E que apelidos son os máis comuns? Pois neste caso, Rodríguez ocupa a primeira posición, seguido de Fernández e González. E tes que ter moito cuidado de onde mercas as entradas para os concertos aos que queres ir. Unha operación conxunta da Garda Civil e a Policía Nacional saldouse con 5 persoas detidas. Conseguían datos bancarios e logo gastaban o diñeiro en entradas que logo revendían. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago
97.1 FM.